Vi er altså inne i Filippenserbrevet i det tredje kapitlet, og vi er i versene 5 og 6. Og Paulus vil ta frem 7 ting som han stolte på i sin tid, det som var religion for ham. Men la oss nå se hva det står i disse 2 versene. Jeg er omskåret på den 8. dag, er av Israels folk og Benjamins stamme. En hebreer født av hebreer og en fariser i forhold til loven. Så brenner de min iver at jeg forfulgte kirken. Uklanderlig i min rettferdighet etter loven. Omskåret på den 8. dag og av Israels folk. Mange av dem som fløy rundt og gjorde det vanskelig for Paulus var bare halvjøder de. Slik var det ikke med Paulus. Han var fullt og helt av Israels folk. Jeg forutsetter at du kan ha sjekket Paulus sin stamtavle i tempelet. Alle jødene, de hadde sin ættetavle der. Og Paulus, han hadde sin bakgrunn, han visste hvem han tilhørte. Av Benjamins stamme. Dette er den samme som han kan si han tilhørte den beste familien. Benjamin, hvem var det? Jo, han hadde vært gullgutten blant sønnene for gamle Jakob. Rakel hadde født Benjamin og døde under fødselen. Hun hadde kalt ham for sorgens sønn, men Jakob han kalte ham den sønn som er min høyre hånd. Rakel hadde jo vært Jakobs store lyspunkt i hans liv før Punel. Og da han så ned i vuggen på den lille Benjamin, så hadde han sett ham som Rakels sønn. Benjamin ble hans høyre hånd. Han ble hans støttestav. Den som han støttet seg på. Israels første konge kom også fra Benjamins stamme. Han het Saul. Du husker vel det? Og jeg har en følelse av at Saul fra Tarsus hadde fått sitt navn etter ham. Så Paulus, han kunne med stolthet si at han kom fra Benjamins stamme. En hebreer, født av hebreer. Dette betyr at han var en leder. Han tilhørte det øverste sjikt i de religiøse sirkler. Han var blant de fremste av sitt folk. En fariser i forhold til lover. Fariserene representerte de fremste borgerne i Israel. Dette var et religiøst politisk parti, og deres mål var å opprette kongedømme. Fariserpartiet var blitt opprettet en tid etter eller under fangenskapet. De var fundamentalister. De trodde på hele skriften. De trodde på engler. De trodde på oppstandelsen og på undergjerninger. De var også ekstremt nasjonalistiske i sin politikk. Jeg tror at årsaken til at de sendte Nikodemus for å hilse på Jesus var at de tenkte slik. Her er en profet fra Galilea. Om han bare la oss henge ham på hans popularitet, så kan vi kanskje komme et skritt videre, og så kan vi klare å manipulere Rom. Fariseerne trodde at de kunne drive frem kongedømmet gjennom politisk manipulasjon. De ønsket å opprette Guds rike her på jorden. Jo, Paulus, han kunne nok si at han var en fariseer. Så brenner de min iver at jeg forfulgte kirken, sier han. Paulus trodde at han gjorde Guds vilje når han forfulgte menigheten. De andre fariseerne slappet av da de hadde drevet de kristne ut av Jerusalem. Men Paulus, han hadde bestemt seg for å rydde dem bort fra jordens overflate. Det var hans målsetting da han dro til Damaskus. Den ferden skulle føre han til hans omvendelse. Uklanderlig i min rettferdighet etter loven. Legg merke til at han hverken sier han var en syndfri eller fullkommen person. Han sier at han var uklanderlig. Hvis du leser i Romerbrevet 7:7, så forteller Paulus om sin historie. Jeg ville ikke ha visst hva begjær er, dersom loven ikke sa, du skal ikke begjære. Her ser vi at Paulus påstod ikke at han var fullkommen syndfri. Denne loven viste ham hva synden var. Sett nå at du bryter budet, du skal ikke stjele. Og så etterlater du deg et bevis eller dine fingeravtrykk på åstedet. Det samme kunne vel sies om mord. Du ville ha et corpus delicti å hanskes med. Det er umulig å begå hor uten at noen annen vet om det. Men du kan begjære uten at noen vil se det som en overlast. Om Paulus hadde forholdt seg taus, kunne vi ha trodd at han hadde nådd et stadium av en syndfri fullkommenhet. Men han sier helt åpent at det hadde han ikke. Han sier at loven slo ham. Det han mener med at han var uklanderlig i min rettferdighet etter loven, det er at han holdt alle fariseeres forskrifter og at han bar frem de offergavene som skulle behage Gud. Paulus, han var ærlig. I forhold til loven var Paulus superhellig. Han kunne med full rett si, om noen mener at han kan stole på slikt, kan jeg det enda mer. Dette var ting som Paulus kunne sette på aktivitetssiden i sin livsstatus. Det var så tungt veiende at han trodde det ville rekke overfor Gud. Han kunne ikke se at han eventuelt måtte ha den andre siden i regnskapet som skulle trekke så mye ned at han skulle smette gjennom nåløyet. Men på den andre siden sto nemlig en person som han hatet. Det var Jesus Kristus. Som en frykt av dette hat prøvde Paulus å utslette alle Jesu Kristi etterfølgere. Men så en dag møtte den Herre Jesus Paulus på veien til Damaskus. Og Paulus, han måtte forandre hele sin bokføring. Det som før hadde vært debet, ble kredit, og det som han hadde sett på som kredit, ble debet. Det var en fullstendig revolusjon. I vers 7. Men det som før var en vinning for meg, ser jeg nå som et tap på grunn av Kristus. På plussiden i regnskapet hadde Paulus listet opp sin bakgrunn og sin karakter og sin religion. Det var en virkelig imponerende liste, i alle fall sett fra et menneskelig synspunkt. Men plutselig så ble alt sammen minusfaktorer. Han hvilte ikke lenger på disse tingene fordi han hadde møtt Jesus Kristus. Han hadde tidlig lagt ham for hat, og nå var han altså på vei til Damaskus for å uskadeliggjøre hans etterfølgere. Men nå ble det han som sto på minussiden. Det ble altså flyttet over på plussiden, det som var på minussiden. Han la hele sin fremtid og sin tillit til den Herre Jesus Kristus og i hans hender. Men det som før var en vinning for meg, ser jeg nå som et tap på grunn av Kristus. Om bokføringssystemet i dette land hadde fått en slik forvandling, kunne det berørt økonomien i hele verden. Det ville ha vært en revolusjon. Faktisk så er enhver omvendelse en revolusjon. Fordi det vi tidligere har sett som en vinning er blitt til tap, og tapet det blir til vinning. Det setter det i en helt ny posisjon og en ny situasjon. Og der er det omvendelsen her. Vi er inne i Filippenserbrevet i det tredje kapitlet, og vi er innom vers 7, og vi skal se også på vers 8 nå, når vi går litt videre. I vers 7 står det: «Men det som før var en vinning for meg, ser jeg nå som et tap på grunn av Kristus.» Det er et tidsintervall mellom versene 7 og 8. Jeg vet ikke hvor lang tid, men jeg tror det omfatter hele tidsspennet fra Paulus omvendelse til det øyeblikk da han skrev dette brevet. Han hadde vært på sine misjonsferder, og nå satt han i fengsel i Rom. Og så skriver han i vers 8: «Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus min Herre så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og jeg ser det som et skrap for at jeg kan vinne Kristus.» Paulus sin omvendelse var ikke bare et øyeblikks erfaring. Omvendelsen er ikke en slags ballongoppstigning. For mange mennesker gjør en omvendelse til en punktmarkering, og ikke til en prosess. Nei, omvendelse er noe som blir. Det er ikke bare et øyeblikks erfaring. Selv om det i mange tilfeller kan skje på et øyeblikk i et nu, så fortsetter det gjennom hele livet. Og helliggjørelse er ikke en veldig følelsesmessig erfaring. Det er en daglig vandring i tillit og tro og avhengighet av Gud. Paulus sier her at etter dette, den omvendelsens øyeblikk, så lever han for Kristus. Han har skjøvet alt det andre til side. Jesus Kristus er den første i hans tenkning. Det som han i sin tid anså for å være det mest dyrebare, ser han nå på som møkk eller skrap. Og det er sannelig en sterk språkbruk som kommer frem. Han soper vekk alt som han tidligere har stolt på. Nå stoler han fullt og helt på den Herre Jesus Kristus til frelse. Mange mennesker trenger sannelig også i dag å miste sin religion for å finne Kristus, som Paulus gjorde. Religiøse tanker og ideer kan mange ganger stå i veien for at vi vinner Jesus som vår frelser. Da Paulus fant Jesus, eller Jesus fant Paulus, så var det så revolusjonert at det Paulus tidligere hadde sett på som en uvurderlig rikdom, nå fant sin plass i søppelbuksen. Og grunnen til dette, som han nå er kommet inn i, det er noe nytt i hans liv, noe som har høyere verdi. Fordi kunnskapen om Kristus, min Herre, er så mye mer verd. Kunnskapen, kjennskapen, det svarer til det hele ordet da'at. Og det betegner en personlig tilegnet kunnskap, dette. Å kjenne betyr i en bibelsammenheng ofte å ha samfunn med, tenk å ha samfunn med Jesus. Det er brukt i betydning av Guds nådige utvelgelse av sitt folk, dette. Det er også brukt om menneskene sin kjennskap til Herren i kjærlighet og i lydighet. Vi kan vel også si at det paulinske uttrykk å kjenne Kristus egentlig er et intimt kjennskap og betyr det samme som å ha samfunn med Kristus. Dette personlige forhold til Kristus viser seg videre at Paulus kaller ham min Herre. Min Herre, kan du si det samme? Herretittelen var en av de viktigste kristologiske titler i urtiden. Den første bekjennelse lød på denne måten: Jesus er Herre. Jesus er Herre. For de første kristne var Herren ikke bare en som hadde med deres fremtid å gjøre, men en levende realitet for dem hver eneste dag i hverdagen. Herren var hos dem. Det er Gud som har gjort Jesus til Herre i mitt liv. Og det er Gud som har gjort det slik at Jesus er Herre i ditt liv. At Jesus er Herre innebærer to ting i alle fall. For det første er han herre over de usynlige og synlige kreftene i det som vi kan vel si verdenshusholdet. Derfor kan hverken død eller liv, hverken engler eller makter skille en kristen fra Herren. Alt det som Kristus er herre over i universet, kan derfor ikke få herrevelde over oss. Er ikke det deilig? Dernest er Kristus herre i menigheten. Ja, hele menigheten. Han er faktisk sentrum, for han har herrevelde, Jesu herrevelde. Derfor verner han om sin menighet. Han verner om deg. Han forsøker å verne oss mot alle fiender. Gjennom troen og gjennom dåpen utfører han sitt herrevelde i menigheten. Og så har vi dette vidunderlige da, hvor vi får lov til å være sammen med Herren Jesus Kristus i nådemiddelet som er nattverden. Paulus kunne kalle ham min herre. Det var for hans skyld han hadde litt tapt på alt. Nå ser han tingene på en helt annen måte. Jeg akter det for et skarn for at jeg kan vinne Kristus. Den nye anskuelsen har sin grunn i at han har fått oppleve at øynene gikk opp, slik at han kunne få lov til å se hvem han egentlig var. Og et sinn som er fornyet av Kristi ånd. Skarn, som vi har sagt litt tidligere, det betyr avfall. Kanskje det også kan sies det som man kaster på søppelhaugen. Meningen, den er jo klinkende klar. Det som er kastet på søppelhaugen, hva med det? Det har ingen verdi. Denne aktelsen har en stor oppgave og hensikt. For at jeg kan vinne Kristus. Og hva kan vi tenke oss at dette er? Paulus tenker nok på dommens dag. Skal det gå han vel der og da? Må han akte alt for skarn, skrap? Det ligger ingen tanke om en personlig prestasjon som belønning. Det finnes ingenting av dette i det uttrykket. For det å vinne Kristus er i sak det samme som å være gjenstand for Kristi velgjerninger. Kampen som ligger til grunn for denne seieren på den store dag, er en kamp som går ut på å akte alt eget for skarn. Kristus er alt. Er Kristus alt for deg? Nå fortsetter Paulus med en teologisk vurdering av hva som hendte ham, og hva som skjedde. Og det ser vi i vers 9. Å være i ham, her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro. Dette er det verset som kom til John Bunyan. Du husker vel han som skrev Pilgrimsvandring? Da han gikk gjennom en åker en kveld og undret på hva han skulle, og hvordan han skulle bære seg ad for å bli stående innenfor Gud. Han sa at plutselig så han seg selv, ikke bare som synder, men som et eneste syndesko fra isse til fotsåle. Han innså at han hadde ingenting. Ingenting i seg selv. Alt det han hadde, hadde han i Kristus. Ikke min egen rettferdighet. Hans egen rettferdighet. Den har han klarlagt. Den står i forhold til loven. Det vil si den består i å holde loven. For eksempel kunne han skryte av det faktum at han hadde holdt sabbaten hele sitt liv. Men Paulus sier nå at han ikke skal la noe menneske dømme seg i forhold til sabbatsdagen. Jeg kunne kanskje ha sagt at jeg taler så og så mange ganger og at de har et radioprogram som går 5 ganger i uken. Men dette teller ikke noen ting når det gjelder frelse. Min egen rettferdighet er en rettferdighet basert på lov. Men Gud har allerede sagt at all vår rettferdighet er som filler i hans øyne. Og Gud tar ikke møkkete filler. Han vil ta inn tilgrisede synder, og han vil rense dem. Og så skjer det noe forunderlig. Han vil rense dem. Han vil gi noe nytt. Paulus har nå kastet over bord all sin egen rettferdighet. Nå har han bare Kristus å stole på. Og det er ikke bare. Da har vi all vår rettferdighet i det fullkomne frelsesverk. Må så Gud være med deg.